ลา1เล่มมอบให้ค่ะเดี๋ยวย้ำอีกทีตอนวิเคราะห์เจาะลึกนะคะตอนนี้พักสักครู่ค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่15ธันวาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะที่ประชุมสหประชาชาติเรื่องบรรยากาศโลกที่เปรูทำความตกลงกันได้ซึ่งปูทางให้กับการเจรจาในเรื่องเดียวกันนี้ที่กรุงปารีสปลายปีหน้านะคะผู้ชายชาวอเมริกันไปปรากฏตัวในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือกล่าวประณามนโยบายของสหรัฐและประวัติการทำงานของสหรัฐในด้านสิทธิมนุษยชนและในที่สุดรัฐสภาสหรัฐทั้งสภาล่างและวุฒิสภาลงมติให้ความเห็นชอบกับงบประมาณแผ่นดินมูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับปีค.ศ.2015นะคะช่วยให้หายวิตกกังวลกันว่ารัฐบาลอาจจะต้องปิดทำการกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เรามีรายงานพิเศษเรื่องการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐและผลกระทบต่อชุมชนไทยเรายังมีรายงานเรื่องคดีที่ศาลโลกระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนะคะยังไม่เป็นคดียังเป็นแต่เพียงคำร้องและไต้ฝุ่นหายหยันกับเรือรุ่นใหม่ในฟิลิปปินส์เป็นอย่างไรติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนกล่าวว่าข้อตกลงที่ประชุมเรื่องบรรยากาศโลกที่เปรูให้ความเห็นชอบเมื่อวันอาทิตย์นั้นปูทางให้กับการทำข้อตกลงในเรื่องเดียวกันนี้ได้อย่างเป็นสากลและมีความหมายสำหรับการประชุมในเรื่องบรรยากาศโลกที่จะมีขึ้นปลายปีหน้าที่กรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวยกย่องผลการประชุมที่เปรูและว่าประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่จะต้องนำเสนอแผนแสดงพันธกรณีสำหรับการควบคุมการปล่อยมลพิษก่อนการประชุมที่ปารีสด้วยค่ะและแม้กลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลโดยเฉพาะองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจะวิพากษ์ตำหนิว่าความตกลงที่เปรูนั้นไม่เข้มแข็งพอรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเปรูนายมานูเอลพูกาวิดาลยอมรับว่าข้อตกลงนี้ไม่สมบูรณ์เต็มที่อย่างที่ต้องการแต่อย่างน้อยทุกฝ่ายให้การสนับสนุนได้ค่ะ
pretende ser un producto que es suyoQue es el que se construye a partir de lo que ustedes
รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของเปรูยืนยันว่าข้อตกลงนี้เคารพจุดยืนของทุกฝ่ายเป็นข้อตกลงที่ยืนได้ด้วยตนเองและถือว่าทุกฝ่ายที่ร่วมการประชุมเป็นผู้ชนะนะคะส่วนที่กรุงเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือพลเมืองอเมริกันคนหนึ่งไปร่วมการประชุมแถลงข่าวประณามนโยบายของสหรัฐสำหรับภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งประวัติการทำงานของสหรัฐทางด้านสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะ นายอาร์ตูโร เปียร์ มาร์ติเนสจากเมืองเอลพาโซในรัฐเท็กซัสกล่าวว่าที่เขาเลือกไปแสดงความคิดเห็นในเกาหลีเหนือก็เพราะเกาหลีเหนือมีการปกครองแบบสังคมนิยมมีการทหารที่เข้มแข็งในขณะที่ท้าทายอำนาจและอิทธิพลของสหรัฐตลอดมาจึงมีความรู้สึกว่าเกาหลีเหนือเป็นที่ที่เหมาะสมที่เขาจะมอบข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ให้นะคะในอาร์ตูโร เปียร์ มาร์ติเนสเขากล่าวในที่ประชุมนะคะว่าเขาเดินทางเข้าเกาหลีเหนืออย่างผิดกฎหมายและต้องการจะขอลี้ภัยไปอยู่ประเทศเวเนซุเอลาในที่สุดรายงานข่าวกล่าวว่าทางกรุงเปียงยางกล่าวว่าบุคคลผู้นี้เดินทางจากประเทศจีนเข้าเกาหลีเหนือในเดือนที่แล้วส่วนมารดาของนายอาร์ตูโรให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ CNN ว่าเขาเป็นโรคจิตเป็นไบโพล่านะคะและเดินทางไปประเทศจีนหลังจากออกจากโรงพยาบาลโรคจิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะกลับไปที่กรุงวอชิงตันนะคะรัฐสภาสหรัฐ ได้ให้ลงมติให้ความเห็นชอบในที่สุดกับร่างงบประมาณการใช้จ่ายเงินของรัฐบาลสหรัฐสำหรับปีหน้ามูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ทำให้หายวิตกกังวลกันนะคะว่ารัฐบาลอาจจะต้องปิดทำการอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่สามารถที่จะออกกฎหมายฉบับนี้มาได้ทางวุฒิสภาสหรัฐลงมติ56-40สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อตอนดึกคืนวันเสาร์หรือเช้าตรู่วันอาทิตย์นะคะในขณะที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติให้ความเห็นชอบกับร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเวลานี้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะไปรอรับลายเซ็นของประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งกล่าวไว้ว่าจะยอมลงนามนะคะก่อนที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะออกจากวุฒิสภาได้นั้นสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสได้เรียกร้องให้วุฒิสภานำข้อเสนอของเขาที่จะให้ตัดเงินสนับสนุนคำสั่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะให้รัฐบาลผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือบิดามารดาที่มีลูกเกิดในสหรัฐสามารถอยู่ต่อไปได้ในข้อเสนอของสว.เท็ดครูซนี้ในที่สุดไม่มีทางวุฒิสภาไม่ได้นำขึ้นมาเพื่อให้ลงคะแนนเสียงอย่างไรก็ตามนะคะคุณพินิจการตุลาชมได้ไปสนทนากับชุมชนไทยหรือสมาชิกชุมชนไทยในเรื่องนี้นะคะและได้รับการเปิดใจรวมทั้งมุมมองของคนไทยในอเมริกาที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายในขณะนี้ถึงโอกาสที่เขาจะได้รับสิทธิถูกต้องตามกฎหมายเป็นครั้งแรกคุณพินิจการตุลาชมมีรายงานเรื่องนี้เชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับมีชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่อาศัยในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายแต่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการยกเว้นและอาศัยในอเมริกาต่อไปได้หลังการประกาศใช้กฎหมายปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐซึ่งผู้จะได้รับสิทธิดังกล่าวตามประกาศของประธานาธิบดีบารักโอบามาก็คือการอยู่ในอเมริกามาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีนับจากวันประกาศมีทายาทเป็นพลเมืองของสหรัฐหรืออยู่อาศัยถาวรถูกต้องตามกฎหมายและต้องไม่มีประวัติอาชญากรรมชาวไทยในรัฐแถบตะวันออกของสหรัฐแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ถึงโอกาสที่เขารอคอยเพื่อที่จะก้าวออกจากมุมมืดหลังจากอาศัยอยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายมานับ10ปี
เพราะว่าก็อยู่มา14ปีนะครับก็มาช่วงแรกก็เป็นนักเรียนแล้วก็ตอนหลังเซตัสขาดก็เลยแล้วพอดีมีลูกก็เลยตัดสินใจอยู่ต่อก็น่าจะก็เข้าข่ายที่เขาบอกไว้ก็จะเข้าประกาศว่าให้ไปสมัครเมื่อไหร่ก็จะไปฮะแล้วเขาก็บอกรายละเอียดคร่าวๆแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมาชัดเจนว่าต้องเอาเอกสารยังไงสมัครยังไงเมื่อไหร่ที่ไหนก็รอฟังข่าวอยู่ครับ
เช่นเดียวกับคนไทยที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอีกคนหนึ่งที่เดินทางมาศึกษาต่อในอเมริกาเมื่อ 7-8 ปีก่อนและตัดสินใจตั้งรกรากทำงานในอเมริกาหลังมีครอบครัวและลูก
มาอยู่ประมาณ 7-8 ปีครับตอนแรกก็มาเป็นนักเรียนก่อนแล้วก็คือพออยู่ไปสักพักก็ไม่ได้กลับก็เลยอยู่ต่อไปก็ตอนแรกก็ผมก็กะจะกลับเมืองไทยครับแต่เพลินว่ามีลูกพอดีก็เลยถ้ามีลูกแล้วเขาอยู่ที่นี่เขาน่าจะโอเคกว่าเรื่องคุณภาพชีวิตผมก็เลยเปลี่ยนแผน
มีชาวไทยจำนวนไม่น้อยที่เสี่ยงตัดสินใจทำมาหากินและใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยการยอมลำบากจากการถูกจำกัดสิทธิ์ในหลายด้านในฐานะพลเมืองชั้น2เพราะอาศัยอยู่อย่างผิดกฎหมายเพื่อแลกกับอนาคตของตัวเองและครอบครัวที่เขาต้องการ
ถ้าคนไม่ได้อยู่ในสถานะนี้นะฮะจะเข้าใจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าอยู่เหมือนกับพลเมืองชั้น2มันลำบากมากแม้ว่าจะมีงานการทำระดับหนึ่งเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวได้แต่มีก็มีหลายๆอย่างที่เราทำไม่ได้มีเยอะเลยที่เราอยากจะทำแต่ทำไม่ได้เพราะไม่มีโอกาส ตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้มาเราก็ผมดีใจมาก
สำหรับตัวนี้ที่กฎหมายเขาจะปล่อยออกมาผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ถ้าเกิดเราคิดจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวผมก็อาจจะคนไทยอีกหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ไม่คิดที่จะกลับของไทยอาจจะเรื่องติดเรื่องของลูกหรือว่าคุณภาพชีวิตหรือเรื่องการหารายได้นะก็จะมีโอกาสที่จะอยู่ได้อย่างสบายใจมากขึ้นทำอะไรที่อยากทำได้มากขึ้น
ส่วนหนึ่งของเจตนารมณ์การประกาศใช้กฎหมายปฏิรูประบบตรวจคนเข้าเมืองของผู้นำสหรัฐนั้นก็เพื่อต้องการแก้ปัญหาด้านมนุษยธรรมที่จะเปิดทางให้ครอบครัวของผู้อพยพที่มีลูกหลานเป็นพลเมืองของสหรัฐให้สามารถอยู่ด้วยกันต่อไปมากกว่าที่จะจบลงด้วยการส่งกลับประเทศเหมือนเช่นที่ผ่านมาครับ
อย่างน้อยเนี่ยที่สุดก็คือเราไม่ต้องอยู่ในความหวาดกลัวต่อไปนะครับอย่างที่หลายคนก็พูดมาคือบางคนเนี่ยเขาต้องกลัวว่าวันหนึ่งกลับมาเนี่ยจะได้กลับมาเจอหน้าลูกหรือเปล่าหน้าเมียหรือเปล่าบางครั้งนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอยู่ดีมันเกิดเหตุขึ้นมาเขามาจับเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได
้ทางการสหรัฐคาดว่าจะมีชาวต่างชาติอพยพราว5ล้านคนจะได้ประโยชน์จากการประกาศในครั้งนี้ซึ่งรวมไปถึงคนไทยที่คาดว่าจะมีหลายหมื่นคนที่จะพบกับความหวังเพื่อที่จะก้าวพ้นออกจากเงามืดหลุดจากวงจรใต้ดินขึ้นมาหายใจใช้ชีวิตเป็นปกติกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณพินิจการกับการสะท้อนความคิดเห็นของสมาชิกชุมชนไทยในสหรัฐเกี่ยวกับคำสั่งผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศออกมาซึ่งถือกันว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังตอนที่2ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมนะคะตอนที่2ในวันพรุ่งนี้ค่ะกลับมาฟังข่าวกันอีกสักนิดนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะที่กรุงวอชิงตันนะคะแต่ทั้งในนครนิวยอร์กและเมืองใหญ่ๆอื่นๆในสหรัฐผู้คนหลายหมื่นคนไปชุมนุมกันประท้วงการที่ตำรวจในเมืองอย่างน้อยก็ที่เมืองเฟอร์กิวสันในรัฐมิสซูรีและที่นครนิวยอร์กที่สังหารผู้ชายและเด็กชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกาที่ไม่มีอาวุธนะคะคำเรียกร้องของกลุ่มที่ไปประท้วงนี้ยังเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการรักษากฎหมายด้วยที่กรุงวอชิงตันนั้นผู้คนหลายหมื่นคนไปร่วมชุมนุมกันใกล้ๆกับอาคารรัฐสภาและได้รับฟังคำปราศัยจากญาติพี่น้องของผู้ที่เสียชีวิตซึ่งรวมทั้งนายอิริกาเนอร์ที่ถูกตำรวจจับและเสียชีวิตในระหว่างการจับกลุ่มที่นครนิวยอร์กและนายไมเคิลบราวน์ที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตที่นครเฟอร์กิวสันในรัฐมิสซูรีนะคะผู้จัดการชุมนุมครั้งนี้สาธุคุณแอลชาร์ปตันกล่าวเร่งเร้าว่ามีความเร่งด่วนในสหรัฐที่จะต้องปฏิรูปในกรณีการรักษากฎหมายของตำรวจและการใช้กำลังเกินควรของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังเร็วเกินไปที่จะระบุได้ว่าขบวนการรากหญ้าที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วทั้งสหรัฐนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่แต่ที่แน่ชัดก็คือมีผู้คนเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต้องการจะให้ประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในความสนใจของผู้คนในสหรัฐโดยทั่วไปค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่คุณผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่นี่เป็นคืนวันอาทิตย์ที่กรุงวอชิงตันนะคะเช้าวันจันทร์นี้เป็นวันครบกำหนดที่จีนจะต้องยื่นคำชี้แจงให้แก่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหลังจากที่ฟิลิปปินส์ได้ร้องเรียนให้มีการไต่สวนกรณีที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดน ในทะเลจีนใต้ทางการจีนไม่ยอมรับการไต่สวนสืบความและประกาศว่าจะไม่ตอบสนองแต่อย่างใดแต่อย่างน้อยจีนก็ยังต้องประสบกับแรงกดดันจากหลายฝ่ายมากขึ้นซิโมนออเรนไดน์ผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงมะนิลามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้มาเสนอนะคะ
รัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามออกมาพูดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะคะว่ารัฐบาลเวียดนามได้แสดงความคัดค้านไปยังอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศแล้วต่อกรณีที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้ฟิลิปปินส์เป็นผู้เรียกร้องให้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศไต่สวนกรณีที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ว่าตนเป็นเจ้าของทะเลจีนใต้จีนออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยืนยันจุดยืนของตนโดยเน้นว่าอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจในการตัดสินกรณีข้อพิพาทนี้และเรียกร้องให้เวียดนามเคารพต่ออธิปไตยทางดินแดนน่านน้ำและผลประโยชน์ของจีนด้วย
Actually, the arguments raised by China are not new anymore.
นายชาร์ลส์โคเซ่โฆษกกระทรวงต่างประเทศฟิลิปปินส์กล่าวว่าคำถกเถียงจากจีนไม่ใช่เรื่องใหม่อีกแล้วและฟิลิปปินส์ได้แสดงคำชี้แจงของฝ่ายตนต่อข้ออ้างของจีนทุกประการในคำร้องเรียนที่ยื่นให้แก่อนุญาโตตุลาการไปแล้วจีนกล่าวว่าตนมีกรรมสิทธิ์ในดินแดนในทะเลจีนใต้มาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วและแย้งว่าจีนเป็นชาติแรกที่ค้นพบตั้งชื่อและสำรวจเกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ที่หลายประเทศกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไต้หวันจีนยังกล่าวหาฟิลิปปินส์ด้วยว่าละเมิดต่อข้อตกลงร่วมกัน2ประเทศที่จะแก้ปัญหาผ่านการเจรจา2ฝ่ายโดยเห็นว่าฟิลิปปินส์ละเมิดต่อข้อผูกมัดทางกฎหมายระหว่างประเทศเพราะไปร้องเรียนให้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี้ทางการฟิลิปปินส์ได้ยื่นเอกสารคัดค้านข้ออ้างกรรมสิทธิ์ของจีนหนา 4,000 หน้าแก่อนุญาโตตุลาการโดยแย้งว่าข้ออ้างเส้นไข่ปลา9จุดบนแผนที่ของจีนไม่ตั้งอยู่บนความถูกต้องทางกฎหมายเส้นไข่ปลา9จุดบนแผนที่ของจีนนี้เป็นเขตแดนรูปร่างเหมือนลิ้นกินบริเวณราว 80% ของทะเลจีนใต้ทั้งหมดนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในเอเชียกล่าวว่าผู้พิพากษายังจะดูรายละเอียดของผลการศึกษาที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก่อนหน้าที่จีนจะออกแสดงจุดยืนของตนค่ะในขณะที่สหรัฐยังคงรักษาความเป็นกลางในข้อพิพาทนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ศึกษาถึงน้ำหนักทางกฎหมายของข้ออ้างเส้นไข่ปลา9จุดของจีนซึ่งค่อนข้างจะคลุมเครือกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ตีความข้ออ้างนี้เท่าที่เป็นไปได้ไว้3ประการและสรุปว่าข้ออ้างดังกล่าวไม่มีน้ำหนักทางกฎหมายระหว่างประเทศคุณไมรอนนอร์ทควิสรองผู้อำนวยการแห่ง Center for Ocean Law and Policy ที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียกล่าวว่าตนคิดว่าคณะกรรมการไต่สวนอนุญาโตตุลาการจะต้องดูเนื้อหาในข้อขัดแย้งเสียก่อนว่าตนมีอำนาจในการไกล่เกลี่ยหรือไม
่ When they opted out, they opted out.
เขากล่าวว่าเมื่อจีนไม่เข้าร่วมการไต่สวนก็ทำอะไรได้ยากและคณะอนุญาโตตุลาการต้องพิจารณาดูให้ดีว่าความขัดแย้งนี้เป็นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์หรือไม่หากใช่อนุญาโตตุลาการก็ไม่มีอำนาจตัดสินเรื่องนี้นั่นจะนำไปสู่การไกล่เกลี่ยโดยทั้งสองฝ่ายต้องเจรจากันผ่านทวิภาคีแต่ว่าคู่กรณีไม่จำเป็นจะต้องทำตามข้อเสนอของผู้ไกล่เกลี่ยแต่อย่างใดแต่หากพิจารณาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการตัดสินข้อพิพาทนี้และจะสามารถออกคำสั่งศาลที่จะให้อำนาจแก่คณะกรรมการความมั่นคงสหประชาชาติเข้าไปมีบทบาทแต่ว่าจีนเป็นสมาชิกของคณะกรรมการนี้จึงมีสิทธิ์วีโต้ได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะติดตามรับฟังรายการของเราได้หรือจะอ่านข้อความนะคะได้ที่ voathai.com หรือติดตามทางมือถือก็ได้นะคะได้ทั้ง iPhone และทั้งโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ Android ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเรายังมีเรื่องราวจากผลกระทบของไต้ฝุ่นไหเหยนในฟิลิปปินส์นะคะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องนั้นตำรวจตุรกีเข้าจู่โจม ที่ทำงานของสื่อทั่วประเทศเมื่อวันอาทิตย์และจับกุมตัวผู้ที่สนับสนุนซึ่งเป็นสื่อนะคะผู้ที่สนับสนุนคู่แข่งทางการเมืองของประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวันไปอย่างน้อย24คนประธานาธิบดีเอโดวันเป็นผู้ออกคำสั่งให้ดำเนินการจับกุมดังกล่าวโดยมุ่งมั่นที่จะทำลายสิ่งซึ่งประธานาธิบดีของตุรกีเรียกว่าข่ายงานหรือเครือข่ายของการทรยศนะคะผู้ที่ถูกจับกุมนั้นเป็นผู้ที่สนับสนุนนักบวชชาวมุสลิมเฟตูล่ากุลเลนซึ่งพำนักอาศัยหลังจากที่เนรเทศตนเองออกจากตุรกีไปอยู่ในสหรัฐมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1999ผู้ที่ถูกจับกุมตัวไปนั้นรวมทั้งนายเอ็กเครมดูแมนลี่ซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์ซามานซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ขายดีที่สุดในตุรกีนะคะในขณะเดียวกันญี่ปุ่นมีการเลือกตั้งแบบ Snap Election เมื่อวันอาทิตย์และปรากฏว่าพรรคของรัฐบาลของพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะมีคะแนนเสียงได้คะแนนเสียงชนะอย่างท่วมท้นแม้ว่าจะมีผู้ไปใช้คะแนนเสียงไม่มากนะคะการสำรวจทัศนคติของผู้ที่ไปลงคะแนนเสียงแสดงให้เห็นว่าพรรค Liberal Democratic ของนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นรวมทั้งพรรคที่ร่วมรัฐบาลคือพรรคโคเมอิโตจะได้ที่นั่งมากกว่า310ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นซึ่งมีที่นั่งรวมทั้งหมด475ที่นั่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเรียกร้อง Snap Election 2ปีก่อนกำหนดเพราะต้องการฉันทามติครั้งใหม่สำหรับการดำเนินนโยบาย Abenomics นะคะนโยบายเศรษฐกิจแบบนายกรัฐมนตรีอาเบะสำหรับจะการจะกระตุ้นนะคะการใช้เงินของรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อตอนที่พายุหายเหยนพัดถล่มเกาะเลทีในฟิลิปปินส์เมื่อปลายปีที่แล้วชาวประมงที่นั่นเป็นจำนวนมากสูญเสียเครื่องมือหากินคือเรือหาปลานะคะในขณะนี้กองทุน World Wildlife Fund กำลังช่วยชาวประมงฟิลิปปินส์ให้รู้จักสร้างเรือหาปลาใหม่ทำจากไฟเบอร์กลาสเพราะมีความทนทานกว่าเรือไม้จอร์จพูติชผู้สื่อข่าวของ VOA ที่กรุงวอชิงตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอค่ะ
Under the watchful eye of the instructor from the World Wildlife Fund,
ผู้เชี่ยวชาญจากกองทุน World Wildlife Fund กำลังสอนชาวประมงฟิลิปปินส์กลุ่มนี้ให้ประกอบเรือหาปลาจากแผ่นไฟเบอร์กลาสค่ะซึ่งใช้ทดแทนไม้เพราะมีความคงทนถาวรมากกว่าพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่ที่เข้าถล่มเกาะเลทิในฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนปีที่แล้วทำให้คนเสียชีวิตและสูญหายถึง 7,300 คนและอีก4ล้านคนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยมีประชาชนอีกจำนวนมากที่สูญเสียอาชีพและรายได้อย่างเช่นชาวประมงกลุ่มนี้ซึ่งสูญเสียเรือหาปลาที่เรียกกันว่าบังคาสไปกับพายุหนนี้ค่ะพายุไต้ฝุ่นไห้เยี่ยนยังทำลายพื้นที่ป่าไม้เสียหายชาวประมงหาต้นไม้มาขุดเป็นเรือไม่ได้จะต้องรอให้ป่าไม้ฟื้นตัวเสียก่อนกองทุน World Wildlife Fund อยากให้ชาวประมงฟิลิปปินส์ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้กลับไปมีชีวิตอย่างเป็นปกติสุขให้เร็วที่สุดคุณแพทริกวินเซนต์โคแห่งกองทุนกล่าวว่าโครงการบองคา for the Philippines ที่เขาเป็นผู้จัดการกำลังสอนให้ชาวประมงบนเกาะเลทิสร้างเรือหาปลาลำใหม่ขึ้นมาทดแทนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเขากล่าวว่าทางกองทุนเห็นว่าการสร้างเรือหาปลาจากแผ่นไฟเบอร์กลาสเป็นทางออกที่ดีเพราะจะสร้างเรือลำใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีความคงทนถาวรกว่าเรือที่ขุดจากไม้นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องตัดต้นไม้ค่ะคุณเรมอนไบนามิราที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่าตอนแรกเริ่มชาวประมงไม่แน่ใจนะคะว่าเรือไฟเบอร์กลาสจะแข็งแรงค่ะอย่างไรก็ตามค่ะความคลางแคลงใจนี้ได้มาลายหายไปในที่สุดหลังจากมีการทดสอบการใช้งานเรือหาปลาที่ทำจากไฟเบอร์กลาสค่ะนายโนเบโตเดลาทอรีชาวประมงวัย78ปีกล่าวว่าตนเองประทับใจกับเรือไฟเบอร์กลาสเป็นอย่างมากค่ะเขากล่าวว่าเรือไฟเบอร์กลาสทนทานต่อน้ำเค็มมากกว่าเรือไม้ที่จะผุพังในที่สุดนะคะโดยเฉพาะหากโดนน้ำโคลนเป็นประจำ เรือหาปลาไฟเบอร์กลาสลำเล็กมุ่งใช้ประโยชน์ในการประมงขนาดย่อมค่ะแต่ว่าทางกองทุน World Wildlife Fund หวังนะคะว่าชาวประมงจะมีความรู้ใหม่ในการประกอบเรือและจะสามารถออกแบบและสร้างเรือหาปลาไฟเบอร์กลาสลำใหญ่ขึ้นเองได้ในอนาคตพวกเขาหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยเตรียมตัวชาวประมงฟิลิปปินส์ให้สามารถรับมือกับสภาวะอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงและลดความต้องการใช้ไม้ในพื้นที่ลงเพราะป่าไม้บนเกาะเลทิยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากความเสียหายรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นไห้เยี่ยนที่หลายคนเรียกกันว่าซุปเปอร์สโตรมค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาส่งท้ายวันนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะทราบแล้วว่า Miss World ปี2014นั้นผู้ชนะคือ Rolene Strauss นักศึกษาแพทย์วัย22ปีชาวแอฟริกาใต้นะคะการแข่งขันหรือการประกวดนางงามโลกครั้งนี้มีที่กรุงลอนดอนที่2นั้นเป็นผู้เข้าแข่งขันจากฮังการีเอดินาคูซาและที่3เอลิซาเบธเซฟริตจากสหรัฐนะคะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศต่างๆมากกว่า120ประเทศด้วยกันและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
มิสเวิลด์ที่1แอฟริกาที่2ฮังการี
ที่3สหรัฐค่ะ
ที่3สหรัฐนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ที่ไม่ได้1 2 3ก็มีออสเตรเลียกับอังกฤษที่เข้า5คนสุดท้ายใช่มั้ยคะ
ต้องสารภาพนะคะว่าไม่ได้ดู
พอสหรัฐได้นี่ดีใจนอนเลยใช่มั้ยคะ
อ๋อไม่อ่ะธรรมดาแล้วไม่ค่อยสนับสนุนแต่ทางผู้จัดเขาก็พยายามนะคะในสมัยนี้ว่าพยายามจะปรับกระบวนการหรือวิธีการประกวดให้มีการแสดงอย่างอื่นนอกไปจากความสวยงามนะคะซึ่งอันนั้นก็เห็นว่าดีค่ะ
ค่ะแล้วก็สำหรับของไทยคือเมย่านนทวรรณตามข่าวนะคะบอกว่าไม่เข้ารอบ25คนสุดท้ายด้วย
อันนั้นได้ยินชื่อคุณเมย่านะคะแต่ว่าไม่ได้ตามดูค่ะแต่ไม่เป็นไรก็ยังมีโอกาสค่ะเพราะว่างานแบบนี้ก็มีคนที่สนับสนุนแล้วก็สนใจไม่น้อยนะคะ
แต่ดิฉันอาจจะผิดเพราะว่ามีข้อมูลว่าเขาได้รางวัล The People's Choice ก็เลยได้เข้ารอบเป็น1ใน11คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
ค่ะ
เพราะคนเห็นเมย่าเข้ารอบ11คนสุดท้ายแต่ว่าไม่ได้เข้าด้วยกติกาเหมือนคนอื่นแต่เข้าเพราะได้ People's Choice
ค่ะรับรองว่าเดี๋ยวคุณจำเนินคงต้องตรวจดู
ค่ะคุณจำเนินนี่คือผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมคะ
เป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะทั้งมิสต่างๆทั้งหมดเลยค่ะคือค่ะข้อมูลอย่างนี้คุณจำเนินเชี่ยวชาญค่ะ
ค่ะแต่แม้ตรงข้ามกับข่าวที่ส่งท้ายเมื่อสักครู่เรื่องการเอาชีวิตให้อยู่รอดหลังจากพายุร้ายนะคุณนิตยาความยากลำบากมันแตกต่างกันถ้าจะทำให้สองเรื่องนี้มันเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะในอีกซีกโลกหนึ่งยังลำบากลำบนอยู่เลยเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างก็คนที่อยู่ในภาวะโหดร้ายก็ยังต้องเอาตัวรอดหากินไปวันๆนึงนะคะคุณนิตยาคะ
เรื่องอย่างนี้ที่จริงแล้วก็เป็นกันทุกแห่งนะคะไม่ว่าประเทศหรือสถานที่นั้นจะมีความร่ำรวยหรือว่าเจริญก้าวหน้าแค่ไหนนะคะอย่างตอนนี้ประเด็นในอเมริกาประเด็นหนึ่งที่พูดกันมากก็คืออเมริกาเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่แม้อาจจะไม่ได้ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าจีนจะเอาไปแล้วเนี่ยคนในอเมริกาเนี่ยความแตกต่างทางฐานะนี่ยังมีอย่างมากแล้วก็ความแตกต่างนี้จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ